Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 15, versoi 21 gis 28. En tiu tempo virino Canaana venis cae adorclinigis al Iesuo dirante, Signoro, helpu min. Sed li responde diris, Ne dezas preni la panon de la infanoi, cae jeti gin alla hundetoi. Sed si diris, Yes, Signoro, char ecce la hundetoi mangias e la pan pezzetoi, ciui falas de la tablo de iliai signoroi. Tiam responde Iesuo diris al sci, Ho virino, granda estas via fido, estu al vi ciel vi volas. En la hodiaua pericopo, comence Iesuo shainas tute sen compata, li ecce rifusas attenti la Canaanan virinon cae sciain crioin, nec la disciploi compatas shin. Char sci genas ilin, ili volas nur forsendi shin, sed Iesuo volas clarigi che la missio de Dio trovigas en cae fontas el la revelatio de Dio alla hebrea popolo en la Biblio. Tiu popolo estis la celo de la predica cae de la laboro de Cristo. Tiam la Canaana virino reconas che sci ne appartenas alla hebrea popolo vocita di Dio, cae tial sci ne meritas la sanigan agadon della Signoro. Sci scias che sci petas extraordinaran compleson de Iesuo. Iesuo sanigas scian filinon, char sci ja comprenas la situazion. Ni ne meritas la helpoin ciuin ni ofte petas de Dio, cae bedaurinde ni tro ofte forgesas danchi la Signoro pro le ricevitai benoi, ni besonas la simplan comprenon della Canaana virino. Bonvenon a caregai gefratoi all'esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecan de Augusto 2017. Dum la hodiaua angeluso en plazzo Sancta Petro, Papo Francisco de nove esprimis sian condolenzon pro la multai victimoi de la terrorismai atenzoi de la lastai tagoi. Li petis alla Signoro liberigi la mondon dis de la plago de terrorismo. En niai coroi li diris, ni portas la doloron pro la terrorismai faroi ciui dum la lastai tagoi causis multe nombra in victimoin en Burkina Faso, Hispanio, Finlando. Ni pregiu por ciui mortintoi, por la vunditoi cae iliai familianoi, cae ni petegu la Signoron, Dion de misericordo cae de pazzo, liberigi la mondon, disde citiu malhoma per forto. Antau la condamno de terrorismo, la Papo parolis pri la hodiaua evangelio, cae aparte pri la forta fido della Canaana virino, ciu insiste petis al Iesuo risanigi la filinon turmentatan de demono. La shaina detenigio de Iesuo, rimarcis Francisco, ne sen curagigis tiun patrinon, la internan forton de tiu virino, ciu ebligas superi ciun baron, oni devas serci en la patrinezza amo, cae en la confido che Iesuo povas elaudi scian peton. Fine Iesuo restas mirigita della credo de pagana virino. Tiun humilan virinon Iesuo indicas kiel exemplon de nefaligebla credo. Scia insisto, prege al voci la intervenon de Cristo, estas por ni instigo ne senesperigi, kiam ni estas prematai della malmolai el provoi della vivo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Oni conigis la simbolon cae sloganon de la voyaggio de Papo Francisco al Cilio cae Peruo. En Cilio la slogano de la voyaggio estos Mian pazzon mi donas al vi, e la decvara capitro versiculo 27 de la Evangelio lau Sancta Johano. Gi estas fraso, substrecis en comunico la nazia commissiono por la apostola visito, ciun povas reconi ciui, catolicoi cae ne. La Papo, per citiu visito, instigas havi culturon de rencontigio, accelante etoson de unuezzo ce la cilia popolo. Unuigitai de la espero estas la slogano de la posta etapo en Peruo, quie la Papo restos de la decoca gis la 21 de januaro 2000 decoc post la etapo en Cilio. Invito labori por la unuezzo animatai de la espero estis levita de la Papo alla Cilia popolo comence de la nuna monata Augusto per video messaggio pubblicigita de Cardinalo Juan Luis Cipriani Torne, cefepiscopo de Limo. tion kion vi ricevas de viai patroi regainu por posedi gin. La fraso de Goethe, cerpita el Faust, estas la slogano de la ciara mitingo por la amichezzo inter la popoloi, chiu por la tridecoca foio ocasas en Rimini, Italio, dum la nunai tagoi. Gi estas temo chiu invitas mediti pri aspectoi de la vivo, chiu in ofte la ciutaghezzo metas inter parentesoi, scribas la papo en messaggio subscribita de la papa stat secretario Pietro Parolin, sendita alla partoprenantoi en la ciara mitingo. La papo admonas la baptitoin contra un malsano chiun li nomas spirita Alzheimer, forgesi la historion de nia persona rilato cun Dio, cun tiu unua amo chiu conqueris nin. Ni finas per internaziai informoi. Barcelono memorigis hodiau la victimoin de la terrorisma attenzo per meso por la pazzo celebrita cimatene en Sagrada Familia, la architettura cef verco de Gaudí, indicita laucelcai vocioi kiel comenza celo de la terroristoi pasinte jaude en la centra istratoi Rambla. La victimoi de tiu attenzo estis decvin, prescau cent tridec la munditoi. La eucaristian celebron gvidis la cef episcopo de Barcelono, cardinalo Juan José Omella, e la cesto interalie de Regio Filippo la Sesa, della Hispana chef ministro Mariano Rajoy, cae della presidente della registaro de Catalunio Carles Puigdemont, cae della urbestrino de Barcelona Ada Colau. La pazzo estas la plei bona amichino de nia vivo, cae ni petu alla signoro, che li donu al ni la manieron esti metiistoi de pazzo, diris cardinalo Omella. Vaticano Urbo. Antautage de sia grava visito al Ruslando, la papa stat secretario Pietro Parolin estis interviuita della rusa informa genteio Itartas. La cardinalo substregis antaucio che la rencontro cun la ortodoxa hierarchio attestas pri la malfermitezzo chiu aperis dum la lasta iaroi gis la rencontro en Habano pasintiare de papo Francisco cun patriarco Kirill. Pri la criso de valoroi travivata de la hodiaua mondo la papa stat secretario evidentigis che urgas pli efica cun laboro inter la diversa i confessioi. Pri terrorismo, cardinalo Parolin enfasis che oni devas plani cun multe da attento la eventuala in maniero in interveni por eviti che fortai agadoi startigu sia flanche novan spiralon de perforto. Pri la nova usona presidentezzo, la papa stat secretario desiris che la usona presidanto ne resigno iela defio batali por malcrescigo della globala vermigio della mondo. Laste, rispondante al demando per la grava situazione in Venezuela, cardinalo Parolin substrecis che la Sancta Seggio multe sin devigis por acceli pazzan cae democratian solvon, anca un mese de multai ne comprenoi. La irado estas cia malasama, oni devas rencontigi, starigi etoson de confido, evitante strecioin cae cun pusciccioin, cae respectante la justezon cae la reguloin de democratio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.